Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të njëjtën takimi i parë i liderëve të katër partive politike në Maqedoni ka përfunduar pa ndonjë epilog konkret për zgjidhjen e krizës së rëndë politike në të cilën ndodhet Maqedonia. Kjo krizë së fundi është përshkallëzuar edhe në aspektin e sigurisë me aksionin policor në Kumanov. Dëgjojmë holësit e këtij takimi nga Isuf Kadriu.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev tha se është biseduar për hartimin e një kornize në bazë të së cilës do të zhvillohet dialogu, por ai tha se nuk është optimist se mund të arrihet ndonjë zgjidhje konkrete për krizën.
Razgovarafme dali može da se vospostavi ramka. Ne se vospostavi deneska ramka.
Biseduam që të vendosim kornizën për bisedime, për të nisur dialogun e vërtet politik, por kjo nuk u arrit. Nuk jam optimist se do të ketë ndonjë epilog. Opozita mbetet në agjendën e saj në kërkesën kryesore për formimin e një qeverie kalimtare si alternative vetme për zgjidhjen e krizës politike, tha Zaev. Kryeministri Nikola Gurevski, i cili në këtë takim ka marrë pjesë edhe në cilësinë e kryetarit të VMRO DPMNE-s, nuk dha detaje për kornizën e asë për atë nëse pret të zgjidhje të krizës. Kryeministri gjithashtu ka hedhur poshtë mundësinë për të paraqitur dorëheqje pas atyre të ministres së punëve të brendshme Gordana Jankulovska dhe të ministrit të transportit dhe lidhjeve Mile Janakievski.
Nëro do të duqo a kuj ke bide premier, i kuj ke bide në vast, a kuj vë opozisi.
Populli është ai që vendose kush do të jetë kryeministër, kush do të jetë në pushtet e kush në opozit. Tani për tani nuk janë para par dorheqe. Se i përket dialogut, ne jemi të gatshëm të punojmë për vendosjen e dialogut në të cilën do të bisedohej për çështjet në interes të shtetit, ka deklaruar kryeministri Gruevski. Nga ana tjetër, lideri i LSDM-së Zoran Zaev, duke e folur për protestën e së dielës, ka hedhur poshtë pohimet për trazira të mundshme.
Kema me miren, ne nasilen protest. Masove ne viden dosega.
Do të kemi protestë tjetë dhe pa dhunë. Protesta do tjetë multietnike dhe këtë raste nuk duhet alëshoj askush. Ne jemi të vendosur që ajo të mbahet për të përcjellë mesazhin e fuqishëm se pas gjithasaj që kemi publikuar, qeveria duhet të jap dorëheqje, ka deklaruar Zaev. Që nga muaj i shkurt opozita ka nisur me publikimin e shumë bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë, përfshirë kryeministri Nikola Gurevski dhe antarët e kabinetit të tij qeveritar. LSDM-ja pretendon se nga bisedat dëshmohet përfshirja e tyre në veprimtari kriminale, andaj edhe kërkon dorëheqjen e qeverisë. Por këto pohime janë hedhur poshtë nga qeveria, duke akuzuar krejën e opozitës për puç dhe përpjekje për rrëzimin me dhunë të qeverisë. Kriza politike së fundi është përshkallëzuar edhe në aspektin e sigurisë në Kumanov, ku forcat policore ndërhyjnë ndaj një grupi të armatosur që prezantohej si ushtria çlirimtare kombëtare, i cili sipas qeverisë synon të sulme terroriste ndaj institucioneve. Aksioni policor ka qenë temë bisedimeve që pritet të vazhdojnë ditën e hënë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në lagjen e trimave në Kumanov, ku ka pasur konflikt të armatosur, po bëhen përpjekje që sa do pak të kthehet normaliteti. Disa banor tregojnë për vuajtjet nga breshëria e plumbave. Një grua thot se bashkëshorti i saj po mbahet pa të drejtë në arrest. Zërjeta Hajro Jahjaga na sjell reportazhin nga Kumanova.
Fëmijët kanë filluar të kthehen në shkollë, ndërkohë që banorët para dyerve të shtëpisë janë duke pritur komisionin qeveritar për të vlerësuar dëmet, por më të shumë janë familjarët e tyre, të cilët kanë ardhur për të qëndruar pranë në këto ditë të vështira. Gjithçka është e riparueshme, por post meri që përjetuam, pa patur pikfaj, thonë kështu kumanovarët.
Ishna mjes 4:20 ora, ishna në mërën në shpitime, edhe e kemi tradit që me falim sabahin të gjamina. U qova 4:20, shkova të gjamina të falim sabahin mjes, ku shkova falim sabahin, nësë asaj kuhe, sosëm ku bonëm me dalë të gjamis, fila e krizën edhe u shumë të bonë me dalë të gjamis, halja ma shumë, me 3-4 minuta mërinë që mund të jepet milësia me fizikaria me ata, kam ata të blindet, edhe mo nuk më leshu në dalë të poshë mua.
Në rëfer në Zemi Ibrahimi zhvillimet e 9 majt, gjatë përleshjes mes grupit armatosur dhe forcave policore, shtëpia e të cilit është djegur tërsisht nga granatimi. Zoti Ibrahimi thot se të shtënat, familjarët e tij ka gjetur në gjumë.
Ata në kanë gjumë, edhe në qullup i gjumit, mes plume, shumë plume, plume, dhe që kanë këtu reporën më dhe shkallët e por, e mërë kanë reporën shumë të dhe, mësë asaj kuhe, ka ne një një ora dy, këti por, por kanë posi për bje, se kjo, kanë këtu për një të ora aty, e kanë dhe ka vlaj im.
Banorët e kësaj lagje thonë se nuk kanë parë asnjë lëvizje të dyshimt në lagjen e tyre, apo grumbullim të armatimit nga ana e grupeve të armatosura.
Në çdo minutë që na pil të vdekën. Më e trishtueshme ditë, s'kam pasur jetën time kurr, po inshallah kurr nuk shoh më.
Fëmita i kishit me veti?
Po një gjole që na pas vllavja ka 8 vjeçor. Do gjole na u trishtu. Të kam dalë ndihmë kom lyp, kanë shtrimë më invalid aty, kanë shtrimë për tokë. Ja, është që tërë kodarë policioni.
Kërë hinë në
barë? Kërë hinë në barë, kërë gjojtën lopën, ajo lopë pëllë e shumë. E në e netëm se janë ato policia. Ato gjojtën të në me automata me plumë, me shtybe në dishë. Gjojtën mrejnë në në ku ishme, aty në ishme shtrinë. Edhe gjele në vlavit pak e kanë plaguen në kratë shqipë.
Në rëfen që Amil Lazemi të cilit i ka humbur shikimi. Ndërkohë vllau i tij, Skënder Azemi, hedh dyshime se i gjithë aksioni policor ka qenë i mundur nga ana e shtetit.
Po kjo është nuk ishme në mestorin e Grujevskit, nuk është kjo kundër mundtumë. Kjo vadehova që thuhet ka pas terrorista, ka pas çasë. Kjo e mundtumë.
Pse mendoni se ka qenë?
Si mendoni se zaje i kë informatorët e çeto bomba po çesni asi. Ki ka si hëngë po Allah, që që ashtu ajo, po dijet ajo qysh.
Për dirësa Luljeta Ajdini është në angë për fatin e bashkëshortit, ajo thot se i shoqi pa të drejtë mbahet në arrest nga policia maqedonase, duke theksuar se besniku është një punëtor i thjesht që tërkohën është përpjekur të nxjerrë bukën e gojës.
Tymi bile ka e therën ora 6 e gjysë më punë me shku, punëtor i thjesht, në tërë timtari qështu ku ka mujtë papënu, a i thëke se smuj s'kam shans as me ngrej kryf të nalë, në veç në doke me kanë, shtrit për toke, kryf ma së nalën, shumë e madho. Në i t'ket me stres, u të rejnë në kretë ma, zdëshin ku janë heqë. Edhe sot hala bide të mitë së më pëbim atë gjallin e masë më pëbim kërqishë. Ju du të në qovët se dini të shka për besnik, ka i dini. Prej atë i momentin asë kemi pa ma.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Kumanova, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit